leimään harjalle vaan. Pohjolan peittää vilumi ja jää. Raitis on mieli ja kirkas on sää. Sukset ja kelkat nyt liikkeelle, hei, helei.
Oikein hyvää sunnuntaita, vaalipäivää tosikoille ja veitikoille Kansanradiosta. Jaana, minkälaista tarjontaa meillä on tähän vaalisunnuntaille?
No yllättävän paljon tämä Helsinkiin suunniteltu Guggenheim-museo kirvoitti kieliä kautta maan. Siitä tuli paljon palautetta. Ja tupakkien piilottaminen puhuttaa, liikennekäyttäytyminen ja sitten noista vähän vakavammista asioista tuo perheväkivalta.
Ja kyllä ne vaalitkin siellä jossakin vilahti, mutta aloitetaan siitä Guggenheimista.
No Lovisan tappi tässä, terve. Kuule, kyllä nyt on näinpäin tämän Guggenheim-homman kanssa, että aivan niin sairasta hienoa kulttuuri olisi tarjolla. Miksei vaan Helsinki ja Tallinna keskenään voisi hakea tätä museota itselleen ja sitten ne rakentaisi sen vaikka kelluvana ja sitten se ajelisi tuossa vuorokauden aikana sekä Tallinna ja Helsinki ja siinä olisi pari kerrosta sitten, mistä voisi ostaa halpaa, juotavaa, ihan alkoholia ja tupakkia, niin se kannattaisi niin kuin sitten itse asiassa ilman verovarojakin tämmöistä nyt helpotti. Moi.
Se on Jorma Kalevi, kun soittaa Kempeleestä tuota Guggenheimin museosta. Guggenheimin museosta. Yksi mies äskettäin Kansanradion lopussa kerkisi mainittaa siitä, mikä tämmöinen 160 miljoonaa rahoite maksaa tämä suunnittelu ja rakentaminen ja mikä kaikkeesta hirveintä. 30 miljoonaa pitää maksaa vielä tälle Guggenheimille siitä, että saa käyttää sitä nimeä tähän. Miljoona kävijää suunniteltu Suomesta käyvän siellä, kun kansallismuseossa kävi viides osa tästä. Mistä se saadaan se käymään siellä niin paljon väkeä, että se tulee kannattavaksi? Eipä tässä muuta. Hirvittää höpöön rahanmeno.
Joo, Kalevi Korhonen täällä, hei.
Terve, terve.
Minä soittelen Katajanon kautta ja olisin tästä Guggenheim-museosta puhunut.
No niin.
Niin se on nyt tapetilla tässä ja on tässä 25 vuotta asunut Katajanokalla ja on talkkarina tässä kauppiankadulla ja tietysti ihmisten kanssa puhutaan tästä. Niin tämä keskusteluhan ei ole vielä niin kuin oikeastaan alkanutkaan sillä tavalla. Jos vertaa siihen hotelliin, mikä oli se hanke tässä pari vuotta sitten,
joo,
niin loppujen lopuksihan sehän tyrmättiin täysin. Ja se keskustelu silloinkin alkoi vasta sen jälkeen, kun nähtiin, minkä näköinen siitä rakennuksesta tulee. Ja nytkin ihmiset ovat sitä odottamassa, että eivät siis kovin paljon vielä täällä purnaa siitä, mutta kannattajia on. Mutta mä luulen, että se keskustelu alkaa vasta sitten, kun se rakennus tai se suunnitelma julkistetaan, että minkä näköinen rakennus siihen tulisi siihen makasinin paikalle.
Niin.
Sitten voisi sanoa, että tämä paikka, mihin tämä Guggenheim-museo nyt suunnitellaan siihen makasinin paikalle, niin on kyllä tällä hetkellä, sanotaanko, että kuumin tontti täällä Helsingissä, että jos se rakennettaisiin tuonne Pasilaan, niin ei niin paljon, se nyt olisi periaatteessa sama, minkä näköinen rakennus se on ja kuinka iso, mutta onhan meillä tässä nyt, onko siitä nyt 30 vuotta tai 40 vuotta, kun toi Enson pääkonttori rakennettiin,
niin
varmaan jossakin muualla se talo olisi aivan hyvällä paikalla, mutta nyt se on aivan siinä rumilus.
Niin, jokuhan sanoi, että joku väärä leuka sanoi, että se on sikäli hyvä, että siihen tulee se Guggenheim, että se ruma Enson talo jää piiloon.
Aivan, juuri näin. Silloin se ei korostuskaan niin paljon siinä enää. Kyllä mä itsekin ajattelin sitä, että jos siihen tulisi tämän tyyppinen, mitä maailmalla on Guggenheim-museoita rakennettu, niin silloin se katse kääntyykin siitä kauppatorilta tähän museoon, eikä siihen Enson sokeripalaan. Kiinnostaa kovasti tietysti katajanokkalaisena tämä, että minkälainen rakennus siihen tulee, jos se siihen sitten tulee.
Niin. No mitäs mieltä itse olet?
No siis mielenkiinnolla odotan. Siis sanotaan näin, että totta kai siihen nyt jotakin rakennetaan. Sehän on päivänselvä asia. Mm. Ja tämä olisi kyllä mielenkiintoinen, mutta nyt se rakennus niin kuin ratkaisee siinä, että niin kuin vertaisin siihen hotelliin, niin se jotenkin ei sopinut siihen. Se on sukupolvien ajaa se siinä sitten köllöttää ja sitä ei sitten muuteta sen jälkeen, kun se on siihen rakennettu.
Niinpä. Kyllä ne semmoisia maamerkkiä kuitenkin ovat.
Aivan.
Oikeasti, kyllä.
Ihan totta, niin se on tärkein nyt paikka, että kyllä kannattaa harkiten nyt tehdä ja ketkä nyt suunnittelee sitä taloa, niin että minkä näköinen. Mä eilen just kattelin tuossa, tai tänäkin aamuna kävin patikoimassa tuossa, niin katoin sitä makasiinia, että se ei ole kovin korkea, mutta jos se nyt tulisi tämä museo, nyt sanotaan vaikka huomattavasti korkeampi, 2- tai 3-kerroksinen, niin se kyllä peittää sen näkymän sinne sitten aika isolta alueelta.
Joo, kyllä. No, tässä jäädään jännityksellä odottamaan niitä ensimmäisiä luonnoksia siitä sitten,
niin just, joo,
tai kyllä. Ehdotelmia. Kyllä.
Niin.
Joo.
Selvä.
Hyvä, kiitoksia soitosta ja hyvät päivänjatkot.
Joo, kiitos samoin.
Kiitos, hei.
Tässä terveiset viimeksellä luontoretkeltä, kuinka Suomen luontoa hoidetaan ja palvotaan. Tämä nimi on Menetettyä luontoa. Karhuvain tallusti hillasuolla. Ei enää hilloja ollut tuolla. Nuo koneet niittivät kaiken pois, kuin hilloja ollutkaan ei olisi. Ei kurjilla ollut enää pesää. Ne poikien etsivät kaiken kesää. Myös joutsenet itkien etsivät vain. Myös niiden poikaset kuolon sai. Ja sammako toppilan uunissa paloi. Nukkoneet briketeiksi ne valoi. Ja luomutotteeksi muutti ne niin, että bensana myöskin ne poltettiin. Voi ihmisparkaa, mitä teit. Sinä kaiken hyvän tuhoon veit. Sinä luontoa luulit suojelevasi. Et tiennyt kaiken tuhoavasi. Meni karpalot, kihokit, lintujen pesät. Lähiseutujen ihmisten tienesti kesät. Porokarjojen ihanat laidunhaat. Erämaa-ihmisten marjamaat. Kuinka Suomen maaseutu voi asuttu olla, kun tuloraja on plus miinus nolla, ja maan sisällä kuorittiin pois, kuin eloa mitään siinä ollut ei olisi. Nyt maaseudun isännät kynsiä nuori, kun hetteet ja lammet myös siinä kuoli. Tuo turvevoimalla kaiken sen vei. Koskaan takaisin tulenne ei. Ei uusiutuva olekaan luonnonvara, kun kaikki se toppilan uunissa palaa. Mikä palanut on, se palaa ei. Kun tuli tuhoaa, se kasva ei. Tämä on oululaisen taiteilija Tyynel Jaakolan runo. Lausuja oli sama. Ja tämä on sitä paitsi faktaa, että kannattaa ottaa huomioon. Turve on ainoa vesivarasto pohjavesien siivillä ja älyttömän tarpeellinen kaikilla tapaa. Niin, että annetaan soitten olla ja poltetaan jotain muuta. Tehdään vaikka vesivoimaloita. Kiitos, hei.
No sille tervan madaltamalle naisäänelle vastineeksi. Tupakkalaki on hyvä, eli tupakat piiloon. Alkoholi on asiallisesti omassa myymälässään, joten jos on erillinen tupakkakauppa, niin siellä olkoot syöpäkäärileet esillä ja tarjolla, mutta niin kauan kun tupakkaa myydään kaupassa, johon se ei kuulu, eli mihin myrkyt ei kuulu, niin olkoot ne piilossa. Ja huomioikoon hän vielä, että viina on viisasten juoma, mutta tupakka tappaa. Kiitos.
Kari Pajunen, oikeusalamainen Espoosta, lähestyy puhelimitse. Terve.
Terve, terve.
Olisin halunnut ottaa kantaa tähän laillisen tavaran lottomyyntiin.
Hetkinen.
Kun rouvani kanssa käymme, tai olemme tähän asti käyneet sitä samassa marketissa, ties kuinka kauan, 2 kertaa viikossa, jättääksemme kevyemmän hiilijalanjäljen tuleville nouseville sukupolville, niin meillä menee kassalla, on mennyt noin 10 minuuttia, kun se koko show on hoidettu. Nyt meillä menee 15 minuuttia.
Niin.
Eli kolmannes enemmän aikaa.
Mistä se johtuu?
No se johtuu siitä hassusta asiasta, että kun ostamme savukkeita, siihen savukkeen ostoon menee se 5 minuuttia. Saadaksemme kahta eri sorttia, rasiallinen minulle ja rasiallinen rakkaalle rouvalle. Kuvittavaahan tässä on se, että sitten jos menemme toiseen markettiin, niin eipäs enää ne numerot pidäkään, vaan ne on kassakohtaiset, ne on markettikohtaiset. Huvittavaa tässä on se, että sitten en minä, siis henkilökuntaa en halua soimata, nehän tekee sen, minkä ne pystyy, nämä nuoret ihmiset, kun siellä kassoilla istuu, mutta heillä on 2 listaa. Toisen listan saa kyllä näyttää asiakkaalle,
joo,
missä on tupakat lueteltuna, mutta ei vahingossakaan saa näyttää sitten sitä listaa, missä on perässä se koodi, että painanko nyt numeroa 1 vai 33. Ja kun ajatellaan kansanterveyden kannalta, minkä tähden tätä samaa järjestelmää ei sitten pistetä lain perusteella Alkoon? Kaikki niin. Alkon tuotteet olee vitriinin taakse. Samoin marketeissa keskioluet, siiderit. Kaikki vitriinin taakse ja sitten ruvetaan arpomaan siinä, että mikäköhän numero se nyt tässä kaupassa on, kun mä haluaisin pullollisen viiniä. Ei, se ei ole varmaan toi. Niin minkä tähden sitten ei tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden nimissä panna Alkossa samanlaiseen systeemiin, kaikki vitriinin taakse. Eli palataan siihen vanhaan systeemiin, mennään niin tiskille ja sanotaan kassahenkilölle, että mä haluan nyt sitä, mä haluan tätä, mä haluan tota.
Niin ja vielä pitäisi olla se vanha viinakortti.
No ei kai nyt ihan siihen. Nyt sitten joku on sanonut, että tällä estetään, että alaikäiset eivät pääse näkemään niitä. Mulla on nyt 20 kundi. Kyllä mä olen niin kauan, kun hän on vähänkään ollut omilla jaloillaan kulkevassa, ja kun hän oli nappula, niin kyllä kun minä kävin, kun isä kävi hakemassa napsupullon joskus perjantaina, niin kyllä poika kulki siellä Alkon tiskien välissä samalla lailla ja katteli ja ihmetteli, että jaa, näin. Eikä poika ole alkoholisoitunut ollenkaan, isä enemmänkin ottaa.
Tämä
on niin sellaista niin tekopyhää aivastelua, että mä en niin kuin, turhan aikaista puuhastelua. Toinen asia, missä olisin halunnut hieman vielä arvostella tätä meidän kuseniina Richardsonia. Nythän hän antoi, tämä oli järkyttävää, tämä on nämä perhesurmat.
Joo.
10 kuukaudessa 6 kappaletta. Nyt hän tuli julkisuuteen ja totesi, että turvakotien määrää on lisättävä Suomessa radikaalisti ja se on pantava kunnalle, siis kunnille, lakisääteiseksi toimeksi. Mitä se turvakoti enää siinä vaiheessa hyödyntää, kun isä tai äiti on laskenut täyteensä muihin perheenjäseniin? Ei mitään. Et kyllä siellä on niin kuin mun mielestä olisi kirveellä töitä. Niin kuin vähän mietittäisi, että mitä täällä ruohonjuuri tasalla tapahtuu. Kun ne 4 vuotta on tuossa Arkadianmäellä, niin häviääkö niitä arkijälki kokonaan?
Mitä muuten itse suosittaisit nyt avuksi tämmöiseen, että mikä auttaisi? Mikä estäisi?
Tuonne mielenterveyspuolelle enemmän voimavaroja. Mulla on 3 kollegaa, 6 viimeisen vuoden aikana 3 kollegaa, miehiä, menneet oman käden kautta. Kaikki 3 olivat käyneet Jorvissa muutamaa hetkeä ennen kuin tekivät tämän ratkaisun, käyneet sanomassa, että hei, nyt ahistaa. 2:lle oltiin sanottu saman tien, että älä nyt aikuinen mies tuu tänne tommosia valittamaan. Resepti kouraa ja kotiin lepäämään. 3. niistä sai sentään olla 1 yön siellä ja aamulla lyötiin pilleripurkki taskuun, että aikuinen mies, hei, älä tule tänne valittamaan. Näytten, jos mies, tietysti se on iso kynnys meillä suomalaisilla miehillä mennä muutenkin kertomaan, että hei, nyt on vähän huono olla. Niin. Mutta jos menee, niin kyllä silloin pitää saada apua. Ja minulla on esittää 3 esimerkkiä 5 vuoden aikana tästä kaupungista. Ja lopputulos on ollut karmea. Voimavaroja tuonne mielenterveyspuolelle on saatava. Ja se, että viranomaistahoille pitää saada yhteistyötä ja että nämä tiedot, että hei, tuolla on mahdollinen aikapommi tikittää. Pitää poliisin saada informoida sosiaalipuolta ja sosiaalipuolen pitää saada informoida poliisia. Näillä mennään, sanoi mummo vainaa ja katsotaan, mihin tämän vuoden Suomi kääntyy.
Hyvä. Kiitos sulle soitosta.
Oikein hyvää vuodenloppua sinulle.
Kiitos, kiitos. Moi.
Moi.
Joo, tämä Mikkula Kolavaan Pohjois-Satakunnasta. Ne olivat voinut ihmettelemaan, kun meillä jatkuvasti on tämmöistä asiaa, että aina yleensä tapetaan peihettä. Että onko meillä niin valtava huonosti asia, koska se kuuluu sosiaalilautakunnalle kattoon. Jos tie menee huonosti, niin silloin pitää auttaa. Niin mä, että onko meillä niin huonosti asia, että miksei me voi auttaa niitä ennemmin, ennen kuin ne pääsee tähän mittoon. Niin kuin tämä viimeinenkin tapaus, niin olihan siellä poliisikin monta kertaa käynyt siellä katsomassa, että miksei ne voinut ilmoittaa sitä sosiaalilautakunnalle, että jotakin olisi voitu tehdä sen aikana. Ja kun joutuu pahaan taloudelliseen ahdinkoon henkilö, niin se ei välitä enää yhtään mistään. Ja ollaan niin kuin viranomaiset paremmin yhteydessä, että jos jollekin tämmöisiä häiriöitä tulee, niin kuin nyt on näitä tapettu lapsia ja perheensä, melkein harva se kuukausi, että ei aina ole, että taas on jossain päin näin tehty. Niin silloin on kyllä varmasti taloudellisilla vaikeuksia, taikka sitten. Se on toinen asia, että jos on saattanut tuleen sairauttaa, niin se täytyy katsoa ja katsoa hoitoa ja yrittää auttaa sitä sen kriisitilanteen ylitte. Ei tässä sitten muuta, mutta tämä mä haluan, että tämä hoidettaisiin valtiovallan taholta. Oni, heippa!
Joo, mä oon monta vuotta miettinyt, että mikä on ihmisen elämän tehtävä. Mitä ihminen tekee? Mitä ihmiselle kuuluu? Ihmisen tehtävä on auttaa toista ihmistä. Näin on.
No Riitta-Liisa tässä, hei. Hiukan tuosta liikenteestä. Tietysti saisin vaikka tunnin esitelmän, mutta yritän tiivistää naisen mielipiteeseen. Minun mielestäni ihminen hallitsee autoa säästä ja olosuhteista huolimatta. Eikä suinkaan sillä tavalla, että olosuhteisiin vedoten auto tekee sitä tai tätä. Kyllähän tosiasia on se, että ihminen hallitsee autoa, eikä auto ihmistä. Kiitos, että sain kertoa mielipiteeni. Hei.
No päivää. Olisin tuosta, kun tuolla puhuttiin liikenteestä, niin ennen oli tämä lapsimerkki, niin nyt sitten taajamissa joka paikassa niin on sellainen merkki, että varo leikkiviä lapsia tiellä. Niin minkä takia enää ei sanota lapsille, että tielle ei saa mennä leikkimään?
No hei, Raili täällä taas soittelee Helsingistä.
No terve.
Kun hirveästi tässä vielä syksyllä puhuttiin vanhuspalvelulaista, mä oon edelleen vanhusten asialla. Ja nyt on hiljentynyt kutseniinakin, että ei enää puhuta pahemmin tästä laista vanhuksista ihan sen verran, että niille on niinku, tuntuu, että sairaalat on täys, sairaalapaikat, ihmisiä odottamassa sijoitusta tai sitten sairaanhoitoa ja ei ole enää paikkaa, mihin heitä laittaa, niin toisesta päästä sitten pitäisi näitä vanhuksia ruveta siirtämään jonnekin ja tuntuu, että ei sille ole enää väliä, että mihin niitä siirretään.
Joo, mitäs tarkoitat?
Tarkoitan, että sain tässä tiistaina soiton. Oma äitini tuossa dementiaosastolla odottaa paikkaa. Ja sain tiistaina SAS-hoitajalta soiton, että aamupäivällä, että nyt olisi paikka aika kuitenkin paljon kauempana kuin oma kuntani äidilleni. Ja olisi sitten päätettävä aika äkkiä, että mielellään vaikka heti, mutta ainakin saman päivän aikana, että miten siirretään, että ostopalveluna ja oli se hyvä, että kuitenkin kysyttiin, mutta se, että ei mitään tietoa paikasta, me katsoo netistä, että missä se on ja mitä siellä on tarjolla ja sitten päätös täytyy tehdä pian. Mä sitten sanoin, että olisikohan tässä nyt asiaa ihan ottaa lakimies kohta, koska tämä tuli niin pikaisesti, että ei, niin kun tuntuu, että vanhuksille ei enää ole niin kun minkäänlaista arvoa, ihmisyyttä ei enää ole, ei mitään inhimillisyyttä. Kysymyksessä minullakin on tämmöinen 91-vuotias vanha äiti, joka on Alzheimerin tautiin sairastunut. Mutta on kyllä kartalla, että kyllä tajuaa, että aha, ikkunasta näkymä, missä hän nyt on, niin hän näkee kuitenkin kotikaupunkiin, hän tietää, missä hän on. Niin. Ja, ei ole kovin pitkä matka kotiin, että osaan tästä yksinkin mennä kotiin. Mutta sitten kun siirretään vanhukset semmoiseen paikkaan, että ei niin kuin ole mitään tuttua, ei mitään. Niin. Omat tavaratkin niin olisi hirveän pikaisesti pitänyt käydä nimikoimassa vaatteet ja petivaatteet ja lakanat ja pyyhkeet ja kaikki tämmöiset. Kaikki tulee niin hirveän nopealla aikataululla. Niin. Minä pistin sitten hanttiin, niin mulle sanottiin, että tämän kaupungin lakimies on sitä mieltä, että jos ei vanhukselle hyväksy paikkaa, joka tarjotaan, niin silloin kaupunki tai kunta ei ole enää vastuussa, vaan omainen joutuu sitten itse hankkimaan vanhukselle paikan, että hän niin kuin menettää sen paikan, missä hän on. Että onko niin kuin järkeä hirveästi tämmöisessä?
Eli sinun olisi täytynyt nykyään salamana tehdä päätös siitä, että sopiiko sinun äidillesi se paikka, mitä hän nyt tarjosi?
Kyllä, ihan siitä, melkein siitä siunaamasta.
Joo.
No sitten mä sanoin, kun mä sitä aikani pähkin, soitin, että ei äiti lähde niin kauas, että kun ei siellä ole mitään tuttua, ei mitään omaa, enkä mä kerkii itsekään järjestämään tämmöistä asiaa, enkä lähteä lennossa jonnekin huitsin kuuseen kuule katsomaan paikkaa. Sitten tarjottiin toista paikkaa, no siellä sanottiin, että menen nyt edes katsomaan. No mentiin tyttären kanssa katsomaan ja siellä on nyt sitten 27 ennestään. Jo sijoitettuna suuri osa pyörätuolipotilaita, huomattavasti nuorempia kuin äitini, että ikäjakauma oli jostain 40 tonne, oli siellä muutama vanhus, joku 1,90 näkyi olleen, ja sinne olisi sitten pitänyt mennä. Ja hoitajia oli hirveän vähäisen, 4 aamussa, 4 illassa ja keskipäivällä sitten oli pikkasen aikaa kaikki. Ja yksi yöhoitaja sen joukon keskellä. Niin mä ajattelin, että ei, kauhean turvattomalta tuntui. Mä sanoin, että ei mun äitini lähde tämmöiseen paikkaan. Mä onneksi pistin hanttiin. Suhtautuminen sitten vähän muuttui ystävällisemmäksi ja sitten kysyttiin jo loppujen lopuksi, että uskaltaako mulle sitten enää soittaa mistään paikasta. Mä sitten ihan voi soittaa, mutta vähän inhimillisemmin, että niin. eihän mikään asia ole päätetty tuossa noin vaan.
Niin
ja kyllähän täytyy ajatella, että onhan niillä vanhuksillakin, onhan niillä tunteet vielä tallella.
Kyllä, joo.
Ja kun Helsingissäkin on hirveä pula vanhusten palvelukodeista ja kaikesta tämmöisestä vanhusten ja myöskin lasten päiväkotipaikat on tapetilla, että niitäkään ei ole tarpeeksi. Että hirveästi niin kuin puuttuu ihmisiltä kaikkea ja rikollisuus ja kaikki tämmöinen lisääntyy hirveästi. Ihmisillä on hirveä hätä ja sen näkee kyllä kaikessa. Kaikkea tapahtuu tämmöistä järkyttävää. Niin nyt pitäisi unohtaa tämä Kukkenheim, että ensin laittaa kyllä kuntoon kaikki muut. Mutta sekin on nyt jo jos nyt ihan oikeasti sanotaan, niin tuntuu, että herrat on päättänyt sen, että se nyt tulee Helsinkiin ja sillä siistiä. Se tuo ylellisyyttä ja iloa ihmisille. Voihan se olla jollekin, mutta eihän meillä ole kohta rahaa ostaa mitään, kuule. En mä ainakaan joka kuukausi voi käydä Kukkenheimissä. Ei mun rahat riitä siihen. Joo. Hei, tehtäisiin sitä sitten, jos se tulee pakosti tänne Helsinkiä, että ihmisten rahat loppuu, niille ei ole enää varaa käydä siellä, niin sitten sellainen paikka, että siellä on enemmän soppia ja sitten kun meillä nämä vanhukset sairaaloista potkitaan pois, niin sinne Kukkenheimiin sitten vaan sisaruspetiä sinne siskonpetiä lattialle tai nyt sitten jotain sänkyä ja sinne vaan. Tehdään siitä sitten semmoinen vanhusten paikka, kun ei enää rahaa muuten riitä.
No niin.
Ehdotus.
Ja otetaanpa sitten taas tätä meille tullutta postia. Tämä ensimmäinen koskee nyrkkeilyä. Miksi käytetään termiä urheilu? En voi hyväksyä, että ihminen hakkaa, vahingoittaa toista ihmistä urheilun nimissä. Eikö jo laissa ole kielletty toisen henkilön eläimen pahoinpitely? Milloin ihmiset viisastuvat, eivätkä tahallaan vahingoita toista ihmistä eläintä? Jos halutaan nyrkkeillä, olkoon kohde hiekkasäkki tai vastaava ei-elollinen kohde. Nykyisellä tekniikalla mittauksilla voidaan tulokset rekisteröidä, kuka hurjimmin hakkaa. Suojeltakoon meidän ihmisten tietokoneita, on yhtä kuin aivot, terveyttä ja ulkonäköä. Vältytään myös turhista nyrkkeilyn aiheuttamista terveyshaitoista, joita todennäköisesti myös me nyrkkeilyn vastustajat joudumme verorahoillamme korvaamaan. Viisastukaa ihmiset, nyrkkeilijät ja valmentajat ynnä muut sellaiset, kunnioittakaa toisianne ehjinä ihmisinä, mieluummin halaa kuin hakkaat. Terveisin, nyrkkeily ei ole urheilua. Ja otetaanpa sitten tämä vielä näin vaalipäivän kunniaksi. Pressan vaaleista sen verran, että Suomi voisi ekana laittaa pressaksi tietokoneen ja sen voisi valita vaalikone. Ja jos johdossa on vikaa, sen voi aina vaihtaa. Terveisin, Tietsikka.
Joo, Rutinov täällä, morjens. Köyhät keskuudessamme. Tapasin välipäivinä Kostivaarin, ja kuinka ollakaan aloimme miettiä, mitä jäi mieleemme viime vuodesta. Kestopuheenaihe on ollut ja on vielä pitkään talous. Siis erilaiset kriisit ja maailmanlaajuisesti jopa tuhansien miljardien velat, joita kukaan ei ikinä pysty maksamaan. Paitsi tietysti pöljät suomalaiset, jotka välttämättä haluavat maksaa eurooppalaisten miljardöörien velat. Kotimaan taloudessahan on pyritty turvaamaan suurituloisimman 10% tulojen jatkuva kasvu, muiden vähemmän tai tuskin ollenkaan tienaavien kustannuksella. Tosin tilastoilla voidaan osoittaa, että keskimääräisesti suomalaisten tulot ovat kasvaneet, vaikka köyhien määrä on kasvanut 100 000:lla. Koska pankkien, vakuutusyhtiöiden, eläkevakuutusyhtiöiden ja suuryhtiöiden johtajien kevyesti veroitetut pääoma- ja osinkotulot sekä bonukset ovat huonoista tuloksista huolimatta kasvaneet. Tosin pankkien tulokset ovat olleet loistavia korkeiden palvelumaksujen ja surkeiden talletuskorkojen ansiosta. Vaarin mielestä olisi mielenkiintoista selvittää, ketkä Suomessa ovat tosi köyhiä. Sen selvittämiseksi tutkimme, mikä kansalaisryhmä saa eniten erilaisia verottomia avustuksia ja ilmaispalveluita. Suurimmat sosiaalisten tulonsiirtojen saajat löytyivät ryhmästä harrastelijamaanviljelijät, jotka saavat satojen tuhansien maataloustukia. Esimerkiksi Wahlroos, Herlin, Laakkonen, Proterus ynnä muut. Köyhiä tuntuvat olevan myös ministerit, yli 9000 euron kuukausituloilla ja kansanedustajat yli 6000 euron kuukausituloilla, koska heille maksetaan eniten sosiaalisia tulonsiirtoja. Kulukorvauksia, puhelin- ja nettikulut, matkat, sisältää muutaman ulkomaan tutustumismatkan, esimerkiksi Saharan metsänhoitoon tai Neitsytsaarten liikenteeseen. Erilaiset harrastekerhot kaikilta mahdollisilta aloilta, esimerkiksi urheilukerho, jonka rahat olivat ilmeisesti keksipurkissa aika isossa, kun 100 000 euroa puhallettiin, ja joka hankkii köyhille jäsenilleen urheiluvälineet ja asut, muun muassa 3000 euroa maksavat hiihtopuvut. Ja täytyyhän näiden persaukisten hankkia myös sivistystä oopperassa ja sinfoniakonserteissa, joiden lippuihin heidän varansa eivät riitä. Ja täytyyhän näillä köyhillä työn sankareilla olla 4-päiväinen työviikko ja 5 kuukautta lomia, että he jaksaisivat nauttia näistä eduista heitä äänestäneiden kansalaisten puolesta. Mutta ei hätää. Pohjoinen hyvinvointivaltio pitää huolen päättäjistään, eikä kukaan heistä kärsi varsinaista puutetta. Sillä he ovat turvanneet vaatimattoman toimeentulonsa jakamalla toisilleen erilaisia suojatöitä suuryhtiöiden ja valtionlaitosten hallituksissa, parhaimmillaan 10 per henkilö, mitättömillä muutaman tonnin korvauksilla per yhtiö tai kunnan hallitus. Hyvää loppuvuotta kaikille, varsinkin niille, jotka eivät ole tarpeeksi köyhiä saadakseen kaikkia edellä mainittuja sosiaalisia etuuksia. He pärjäävät valtion virkamiesten ja hallituksen mielestä ihan kohtuullisesti 5-800 euron nettotuloilla. He myös maksavat prosentuaalisesti enemmän tuloveroa kuin osinkomiljonäärit.
Minä luin lehdestä, että joka kolmas liukastuu talven aikana ja katkaisee jonkun luun. Niin minä ehdottaisin sellaista, että jalankulkijoille sama kuin autoilijoille, että talvikenkä pakko joulukuun alusta maaliskuun loppuun. Kiitoksia, hei.
No niin, nyt tämän kaiken presidenttikohun aikana niin puhuisin ihan toisesta asiasta, eli näistä vakuutusasioista. Kun edesmennyt äitini, niin en millään saa hänen tätä poikki tätä irtain vakuutusta. Miettikääpäs nyt, 70 euroa vuosimaksulla, niin ei saa poikki, vaikka ihminen on ollut puoli vuotta kuolleena, asunto on myyty, irtain on pitkin Viroa, Latviaa, Liettua, niin ei saa poikki, pitää olla perunkirjat, pitää kaikilta näiltä perijöiltä saada valtakirja. Ja näitä ihmisiä on 15 ympäri maailmaa. Ja olenpa sitten heille sanonut, että lähettäkääpä nämä sitten nämä laskut sitten tulevaisuudessa. Siellä on pilvereuna, postinumero, kysymysmerkki ja sitten on käppärähautausmaa ja hautapaikan numeron. Olen sanonut, että laittaa sinne sitten laskut, jos ei saa poikki. Että tämmöistä on byrokratia Suomessa. Mulle sanottiin, että tämä on laki, mutta kyllä siinäkin nyt joku tolkku ja maalaisjärki pitäisi olla.
Ja nyt sitten taas sitä maalaisjärkeä kehiin.
Meillä alkaa nyt 3 tunnin puhelinpäivystys numerossa 0800 15464. Soittaminen ei maksa teille mitään.
Ja laittakaa myös sitä postia tulemaan, se tulee perille osoitteella Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio.
Ja sähköpostiosoitteemme on kansan.radio@yle.fi.
Ja otetaanpa Jaana sitten vielä kertaalleen, kun niitä on taas kysytty, että missä ja milloin uusitaan Kansanradion lähetykset?
Ensimmäisen kerran se uusitaan tänään Yle Puheessa kello 19. Ja sitten Radio Suomessa keskiviikkona kello 23.03. Tuliko selväksi?
Kyllä. Ei muuta kuin uurnille.
Justiin.